Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, atunci când inima este pregătită să asculte ceea ce vorbește Dumnezeu, trebuie să fie pregătită și să schimbe ceva în viața celui ce ascultă. Aceasta este menirea cuvântului său, descris ca fiind viu și lucrător. Sper că tot ceea ce Duhul Sfânt a adus înaintea noastră va găsi un teren fertil și va încolți în acea sămânță ascultării. Sunt sigur că aceasta era și dorința lui Pavel atunci când, inspirat de Duhul Sfânt, le scria credincioșilor din Corint. Am parcurs până acum o secțiune care are de-a face cu câteva din aspectele culturale, am putea spune, sau practice ale bisericii din Corint, în mod specific. Odată cu capitolul 12, înaintăm către o nouă secțiune din prima epistolă a lui Pavel. Este o secțiune ce acoperă trei capitole și abordează atitudinea bisericii și a credincioșilor față de darurile spirituale. Dacă ar trebui să structurăm puțin această secțiune, atunci cred că am putea spune că în capitolul 12 Pavel vorbește despre cum sunt date darurile. În capitolul 13 vom vedea energia darurilor, pentru ca în capitolul 14 să se ocupe de practicarea darurilor. Să începem deci cu capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Cred că se impune observația aici. În multe din manuscrisele în limba greacă lipsește cuvântul daruri. Dacă luăm în considerare că Pavel se ocupase de lucruri mai lumești în secțiunile de până acum, atunci, în contrast cu acestea, acum urma să se ocupe de cele spirituale. Pentru că așa devine versetul 1. Cât despre cele duhovnicești sau spirituale, nu vreau să fiți în necunoștință sau neinformați. În capitolul 3 al acestei epistole, vă amintiți, cred, Pavel a vorbit despre disensiunile și rupturile dintre credincioși și a scris atunci: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Acea primă secțiune este despre lucrurile lumești și despre lucrurile care reprezintă interesul creștinului carnal. Aceste lucruri țineau de spiritul sectar, de care erau animați, de disputele față de liderilor, procesele pe care le aveau în fața instanțelor laice, probleme legate de legături sexuale nepotrivite, lungimea părului, acoperirea capului, beția și lăcomia la cina Domnului. Toate acestea sunt probleme specifice creștinilor lipsiți de maturitate. Cred că ne sunt cunoscute aceste aspecte, pentru că și bisericile moderne se cam confruntă cu ele. Ei bine, acestor probleme, care nu trebuie să uităm, au fost ridicate de corinteni și Pavel le răspundea acum, el le opune o secțiune despre lucruri spirituale cu adevărat, lucruri pentru cei maturi în Hristos. Cred că este una din părțile favorite a lui Pavel. Dacă urmărim celelalte epistole, vedem cu cât aplomb vorbește despre aceste aspecte spirituale. Corintenilor, în schimb, nu le-a putut vorbi numai despre acestea. A fost nevoit să rezolve mai întâi problemele pe care aceștia le aveau. Acum, să nu credeți că în această secțiune nu sunt abordate probleme. Tocmai că și aici corintenii aveau dificultăți în înțelegere, însă Pavel este mult mai bucuros să ofere soluții la acest gen de probleme. Astfel, sunt trei subiecte pe care Pavel le va atinge. Duhul care unește, legea dragostei, triumful creștinului în înviere. Dragii mei, cred că aceste subiecte ne sunt și nouă cât se poate necesare. Este trist că se predică astăzi despre atât de multe probleme și sunt ocolite subiecte ca acestea. Deci, versetul 2. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Idolii erau acele alcătuiri omenești care, bineînțeles, nu puteau comunica, nu puteau vorbi, pentru că nu erau nimic. Este modul în care Pavel descrie idolii, nimicuri. De aceea, carnea oferită lor nu era contaminată cu nimic, poate doar microbi datorită igienei precare, dar nimic din punct de vedere spiritual. Din păcate, nu chiar toată lumea percepe acest lucru. În Psalmul 115, autorul acestuia spune despre idoli: au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Interesantă însă mi se pare părerea lui despre cei ce confecționează idoli și li se închină. Ca ei sunt cei ce-i fac și toți cei ce se încred în ei. Haideți să mai ascultăm o intervenție a Scripturii pe această temă. Este vorba despre profetul Habacuc. La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el pe când el făurește numai idol muți? Poate că sunteți gata să spuneți că nu este un lucru chiar atât de grav. În cele din urmă, dacă idolul nu este nimic, înseamnă că și închinarea înaintea lor este cât se poate de inofensivă. Haideți să-l ascultăm în continuare pe Habacu, care transmite cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acesta. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Acesta este cuvântul care descrie reacția lui Dumnezeu față de astfel de oameni. Vai! Dragii mei, nu este vorba despre obiectul sau reprezentarea în sine, ci este vorba despre entitatea spirituală ce stă în spatele acestor idoli. Gândiți-vă puțin. Cine este interesat ca oamenii să nu se apropie de Dumnezeu? Cine vrea să fure slava lui Dumnezeu? Așa este. Inamicul său numărul 1. Inamicul său și al nostru, diavolul. Iată de ce închinarea la idoli nu este chiar atât de inofensivă. În cazul corintenilor însă, Pavel le aduce aminte de unde plecaseră ei și cum, de la lucrurile tăcute, au ajuns acum la lucrurile care comunică, care vorbesc. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Iată, dragi ascultători, un mare adevăr, un absolut al vieții creștine, domnia lui Iisus Hristos. Nimeni, dacă vorbește prin Duhul Sfânt, nu zice Iisus anatema, spune Pavel. Nu se poate. Duhul nu poate blestema sau denigra persoana Domnului Iisus. Mai mult, afirmă Pavel, nimeni nu poate rosti în mod veritabil Iisus este Domnul dacă nu o face prin Duhul Sfânt. Observați că am spus că este vorba despre o rostire veritabilă, adică o verbalizare a ceea ce este în inimă. Fac această clarificare pentru că sunt mulți care spun acest lucru fără să fie adevărat. De fapt, chiar Domnul Iisus a precizat, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Domnul precizează că acela care spune acest lucru și care demonstrează prin ascultare, acela va intra în împărăția cerurilor. Pentru a-L face pe Mântuitorul, Domnul tău, este nevoie de convingerea sufletului. Care este adevărul central al credinței creștine? Unii spun că este vorba despre crucea lui Iisus. Este foarte importantă crucea, dar odată ajungi la ea și salvați, noi suntem uniți cu Hristos cel viu și acesta este lucrul extraordinar. Atunci când acceptăm că Iisus Hristos este Mântuitor și îngăduim Duhului Sfânt să ne asiste în creșterea noastră spirituală și creșterea noastră după nașterea din nou, El este Cel care poruncește ascultarea și atașarea de Hristos. Adevărata biserică este compusă din cei care se adună în jurul acestui adevăr interpretat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care îmi arată ce înseamnă ca Iisus să fie Domn în viața mea. Aduceți-vă aminte de întrebarea pusă de Domnul Iisus. Cine spuneți că sunt? Să știți că întrebarea aceasta ne este pusă din nou și din nou. Indiferent ce ocupație ai, culoarea pielii, stare socială, indiferent unde ești, ce faci, el te întreabă la fel. Cine sunt eu? Atunci când le-a pus această întrebare ucenicilor, Simon Petru a răspuns, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Cât se poate de adevărat, El este unsul, este regele, prințul păcii, Domnul. Dar credeți că Petru și-a dat seama de aceste lucruri pentru că era el așa, mai stes decât ceilalți? Ascultați ce spune Domnul Iisus. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Prin cine a fost făcută această descoperire? Știți ce spune Domnul Iisus despre Duhul Sfânt? Iată ce consemnează Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 16, versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Vedeți, dragi ascultători, Duhul Sfânt are o lucrare de unificare. În tot acest proces de ascultare și supunerea credinciosului este implicată Sfânta Treime Divină. În această unitate însă apare diversitatea. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Versetul 4. Pavel spune aici că există o diversitate a darurilor. Ele sunt distribuite credincioșilor în mod diferit, însă Duhul Sfânt este unul. Și pentru că este unul și același Duh care distribuie darurile, în ciuda diversităților, trebuie să existe unitate. Cred că am mai spus că termenul din limba greacă pentru daruri este charisma. Este adevărat că unii folosesc acest termen într-o manieră restrictivă, asociindu-l numai cu vorbirea în limbi sau vindecarea. De aici și numele de mișcări carismatice pe care le iau acele grupări ce accentuează aceste practici. Să nu uităm însă că bogăția de daruri a Duhului Sfânt este mult mai mare. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn, mai spune Pavel. Cred că acest verset este foarte important aici și nu este pus numai în virtutea unei vorbiri pioase. Adică, aceasta ne trimite cu gândul la motivul pentru care sunt oferite aceste daruri, slujirea. Și în aceeași manieră, funcție de diversitatea darurilor, apare o diversitate a slujirilor. Toate însă sunt sub directă autoritatea Domnului Iisus. El este cel care folosește acel dar și slava trebuie să fie adusă lui. Nu vă grăbiți să judecați această afirmație. Ascultați numai și versetul următor. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. De ce trebuie să folosim darurile pentru a aduce slavă lui Dumnezeu? Pentru că El este Cel care lucrează în noi prin intermediul acestor daruri oferite de El. Din nou avem prezent aici Trinitatea, observați? Unul și singurul Dumnezeu în forma sa trinitariană. Trinitatea lucrează împreună. Este în diversitate în această unitate. Observați că Duhul este Cel care oferă darurile. Domnul Iisus, Cel care supervizează prin autoritatea sa lucrările pe care Tatăl le face în credincioși, energizându-i și oferindu-le puterea. Toate acestea pentru proclamarea Domniei Mântuitorului Iisus Hristos. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, adică fiecăruia îi se oferă manifestarea Duhului Sfânt. Vreau să mă opresc o clipă și să definez puțin termenul acesta de dar. Ce este un dar al Duhului Sfânt? Ei bine, este vorba, dragi prieteni, despre o capacitate de slujire. Este o funcție. Un comentator al Scripturii, pe nume Louis Sperry Chaffer, dă următoarea definiție. Citez. Un dar, din punct de vedere spiritual, înseamnă că Duhul Sfânt împlinește o anumită slujire prin intermediul credinciosului, folosindu-l pentru aceasta. Am încheiat citatul. Aș dori să mai adaug la această definiție că această slujire este făcută prin intermediul puterii, abilității, capacității oferite de Duhul Sfânt. De exemplu, în ce mă privește, tot efortul meu, toată munca mea, ceea ce sunt eu, nu reprezintă nimic. Ceea ce face Duhul Sfânt prin mine este ceea ce contează și ceea ce are cu adevărat valoare. Dragii mei, vreau să spun că sunt și eu un om cu limitări și scăpări inerente oricărei ființe umane. Mulțumesc însă Duhului Sfânt pentru ceea ce face prin acest umil efort al meu. El transportă cuvântul sfânt și-l așează în inimi împovărate, aducând mângâiere, în minți răvășite, aducând lumină, în vieți distruse, aducând speranță și viață abundentă. Eu, ca om, nu pot face așa ceva, dar ori de câte ori se întâmplă așa ceva, să știți, este Duhul Sfânt. Pavel spune că manifestarea Duhului Sfânt este oferită fiecărui om pentru profitul sau avantajul altora, pentru a-i sluji pe alții. Acesta este darul, dragii mei, manifestarea Duhului Sfânt. Darul este o manifestare a Duhului. Aceasta nu înseamnă, în mod necesar, exersarea unui dar natural. De exemplu, cineva este un talent special pentru muzică, are o voce minunată. Dar dacă această voce nu este însoțită de Duhul Sfânt, Dumnezeu nu o poate folosi. Nu sunt atât de multe glasuri extraordinare, dar puse în slujba răului. Nu vă înșelați cu ideea că muzica este în slujba frumosului neapărat. În ultima vreme, muzica este în slujba violenței și a senzualității. Ori aceasta nu folosește lui Dumnezeu. Sunt chiar și biserici în care muzica nu este folosită în slujba lui Dumnezeu. Sunt oameni care o folosesc în slujba lor, dar nu a Domnului. Pot spune că am văzut câteva biserici, fiind invitat să predic, și cred că pot să-mi dau seama atunci când cântă cineva în slujba cui pune acea persoană talentul. Dar, încă o dată, Duhul Sfânt poate folosi o abilitate născută pentru a aduce slavă lui Hristos. Dar, în aceeași măsură, Duhul Sfânt poate folosi persoane care nu au o înzestrare naturală specială. Am întâlnit persoane care, pentru că nu puteau cânta sau pentru că nu puteau proclama în mod coerent un mesaj biblic, susțineau că n-au niciun dar. Este o greșeală, dragii mei. Versetul citit ne asigură că fiecare credincios are un dar. Dragi ascultători, este o diferență între oricare, care este o probabilitate, și fiecare, care este o certitudine. Ori Domnul spune că fiecare are un dar. Fiecare are un dar spiritual, nu un talent natural, ci un dar spiritual. Cuvântul om în limba greacă este antropos, care este un termen generic, după cum este de altfel și în limba română. Adică se poate referi deopotrivă atât la bărbați cât și la femei. Deci, dragul meu, nu contează ce ești, cine ești, în calitate de creștin, Dumnezeu ți-a dăruit un dar spiritual. Manifestarea darurilor spirituale este oferită fiecărui om, însă cu o direcție precisă. În folosul altora. Cu alte cuvinte, darul spiritual nu este ceva dat spre folosirea lui în mod egoist și cred că acesta este un bun element de evaluare a fiecărui dar. Și iată că Pavel exemplifică acest lucru. Versetul 8. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Înțelepciune în acest caz înseamnă înțelegerea adevărurilor. Dragi prieteni, fără malițiozitate, dar nu cred că orice persoană poate înțelege Scriptura. Acesta este de fapt și motivul pentru care Dumnezeu dă unora un dar distinct în învățare. Cunoaștere înseamnă investigarea adevărului. Înțelepciune este ceva mai mult, în sensul că ea adaugă și aplicarea lui, asocierea lui cu experiențele vieții. În ambele cazuri însă este nevoie de dedicare și muncă asiduă, timp pentru studiu. Comorile cuvântului lui Dumnezeu sunt așezate adesea la mari adâncimi și pentru a ajunge acolo este nevoie de muncă. Este drept că unele persoane nu au timpul necesar unei asemenea investigații. Am cunoscut pe cineva care îl iubea foarte mult pe Dumnezeu. Fiind însă implicat în afaceri pe care, apropo, le făcea cât se putea de cinstit, nu avea timp pentru un studiu aprofundat. El spunea, eu citesc Scriptura, dar pentru comori îi plătesc pe alții. Ca de exemplu, această emisiune. Nu știu, dragi prieteni, câte comori găsiți în cuvintele pe care vi le adresez, dar chiar dacă nu găsiți mereu, nu uitați că Dumnezeu binecuvântează orice cuvânt al Său care este ascultat în smerenie. Oricum, ceea ce vreau să subliniez aici este complementaritatea darurilor. Adică unul se completează pe celălalt. Așa este în trupul lui Hristos. Versetul 9. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Iată că Pavel aduce în discuție și darul credinței. Credința, ni se spune în Scriptură, este substanța lucrurilor pe care le sperăm, anticipăm. Este un dar. Unii oameni au acest dar al credinței. Alții, spune Pavel, au darul vindecării. Adică, prin punerea mâinilor, prin rugăciune, ei pot aduce vindecarea. Nu este vorba, dragii mei, despre vraci aici, sau despre vrăjitori, sau despre bioenergeți, așa cum am auzit că susțin unii. Este vorba despre o manifestare a Duhului Sfânt și nu a unor abilități personale. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Vedeți, mai sunt și alte daruri. După cum observăm, unora le este dată capacitatea de a face lucruri supranaturale. În timpul apostolilor existau asemenea miracole, dar cred că și acum avem parte de ele. Atunci când Domnul Iisus a fost aici pe pământ, el a vorbit anumitor persoane, de exemplu Nicodim sau femeia de la fântână, și acele persoane au fost convertite, convinse de păcat și au dorit mântuirea. Cred însă că o asemenea minune repetată în zilele noastre indică o și mai mare putere a cuvântului. Dacă acest cuvânt este vestit de o persoană ca mine sau ca tine, persoane cu slăbiciuni și păcate noi înșine, cred că este o adevărată minune că oamenii răspund și se întorc către Dumnezeu. Mai este apoi darul prorociei. În primul rând, pentru zilele noastre, aceasta înseamnă proclamarea voii lui Dumnezeu. Deci, predicarea cuvântului lui Dumnezeu îndeplinește astăzi rolul de prorocie. Dar mai este și darul deosebirii duhurilor. Din păcate, acest dar este reclamat de destul de puține persoane. Este vorba, dragi prieteni, despre a identifica motivațiile unei persoane. Este uneori atât de important să înțelegi de unde vin anumite idei și opinii. Ele te pot ajuta foarte mult în a da curs unor inițiative sau nu. Dragii mei, nu uitați, toate aceste daruri sunt date pentru beneficiul trupului, nu pentru cei din afara lui. Acesta este un aspect foarte important. Este important pentru că mulți înțeleg că darurile sunt pentru a impresiona pe cei din afară și astfel să fie aduși în interiorul trupului. Nu este vorba de așa ceva. Darurile sunt în beneficiul trupului. Deci, dragi prieteni, dacă Dumnezeu v-a înzestrat cu un anumit dar, dintre cele amintite până acum și vom mai prezenta și altele, atunci căutați să le puneți la dispoziția unei biserici. Fie ca Dumnezeu să vă călăuzească și să vă binecuvânteze.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.